Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី7ឧសភាឆ្នាំ2019លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដោះលែងចិនថាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ខ្លួននឹងទៅចរចាពាណិជ្ជកម្មជុំថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នារឿងវិបត្តិនៅវេណេស៊ុយអេឡា
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានល្អពីចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមនេះថា
លោកសកលធានមិនក៏មានប្រសាសន៍ហើយថាមានជនជាតិចិនអ្នកជំនួយចិនជាច្រើនដែលបានធ្វើអំពើល្អនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយបែបការផ្សព្វផ្សាយអំពើអាក្រក់របស់ពួកជំនួយតូច
មេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់គ្រងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមអតីតកម្មករទូកនេសាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោករិស័យអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាច្បាប់បង្កើតឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមមកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះគឺលោក Valon និងលោក Khyo So U អ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានប្រធាននាយដ្ឋានមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Win Myint លើកលែងទោសនៅក្នុងការលើកលែងទោសប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅចំពេលចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាដោយមានការអបអរស្វាគមន៍ពីក្រុមអ្នកកសែតជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរដើរចេញពីពន្ធនាគារ Insein នៅក្នុងទីក្រុង Rangoon លោក Valon បានសន្យាថានឹងបន្តកិច្ចការរបស់លោកទៅមុខទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននិងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំមុនពេលចាប់ខ្លួនពួកគេកំពុងយកព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7400នាក់គេចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបជាមួយនឹងប៉ូលីស2នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូននិងទទួលបានឯកសារមួយចំនួនពីប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នោះនៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ប៉ូលីសនិងទាហានលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ា10នាក់នៅក្នុងភូមិអ៊ីនឌិនការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំទាស់ទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ពួកគេប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចរចាកំពូលរបស់ខ្លួននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមចរចាពាណិជ្ជកម្មជុំថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះទោះបីជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមថានឹងយកពន្ធគយថ្មីខ្ពស់ជាងមុនលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីលោកបានត្អូញត្អែថាដំណើរការចរចានេះចំណាយពេលយូរជ្រុលក៏ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីវហឺដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានស៊ីជីនពីងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងពិសេសអាមេរិកលោក Robert Lighthizer និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ដើម្បីចរចារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះតទៅការលើកឡើងរបស់លោក Trump នៅលើ Twitter អំពីពន្ធគយថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីនិងទីផ្សារទិញដូរដែលប្រកុលទំនិញពេលក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ និងបានបន្ថែមភាពស្រពិចស្រពិលបន្ថែមទៀតដល់អនាគតនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសចិនព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំអំពីការគម្រាមយកពន្ធគយថ្មីនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាលោកនឹងបង្កើនការយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000ពី 10% ទៅ 25% នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោកត្រាំបានបន្ថែមថាទំនិញចិន$325,000ទៀតដែលមិនទាន់យកពន្ធនឹងត្រូវយកពន្ធចំនួន 25% លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាពេលណានឹងយកពន្ធលើទំនិញទាំងនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដោយមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពួកគេមិនចង់ឃើញការជ្រៀតជ្រែកយោធាបរទេសណាមួយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាទេបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាអតិចនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកប៉ុមពែវត្រូវបានគេចោទសួរអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាប៉ុណ្ណាចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកប៉ុមពែវបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយថាប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាសមនឹងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាគីបរទេសណាមួយគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធផ្នែកយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះហេតុដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសគុយបាដកខ្លួនចេញអ៊ីរ៉ង់ដកខ្លួនចេញនិងរុស្ស៊ីដកយោធារបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកផុំភែវបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងលោកឡាវ្រូនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
ន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី7ឧសភាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ដូចតទៅសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានល្អពីចិនមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់គ្រោងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមបរោះនៅតែមានអធិភាពក្នុងប្រព័ន្ធសមភាព Gender របស់ប្រទេសវៀតណាមការប្រឆាំងតវ៉ានៅអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងនិងនាំឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតកម្មករទូកនេសាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដីពីតំបន់ជនបទនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតដល់ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងក្លាមួយសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំពារដល់ទំនាក់ទំនងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានបារម្ភថាសមាគមនេះអាចនឹងជួយរឹតបន្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍រិះគន់អំពីសកម្មភាពចិនឬទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនត្រូវបង្កើតជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដែលក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាសមាគមថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានល្អៗពីជនជាតិចិននិងជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាបន្ថែមទៀតក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាការបង្កើតសមាគមនេះគឺបង្ហាញអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតរវាងភាគីចិននិងកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថាសមាគមនេះនឹងជួយឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អៗអំពីវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនដែលកន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយរិះគន់ច្រើនអំពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេ
លោកសក្តិធានមិនមិនក៏មានប្រសាសន៍ហើយថាមានជនជាតិចិនអ្នកជំនួយចិនជាច្រើនដែលបានធ្វើអំពើល្អនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយបែបការផ្សព្វផ្សាយនឹងធ្វើក្រឹតរបស់ពួកជំនួយ តូចដែលធ្វើឲ្យមានកកល្អក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងអំពីជំនឿចិត្តនៅកម្ពុជានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវទឹកថាត្រូវតំណងគ្នាកំចាត់ឲ្យបានដើម្បីយើងលះអំពើអត្រកទេប៉ុន្តែវាមានអំពើរ້ອຍច្រើនណាស់ដែលយើងអាចនិយាយបាន
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019សមាគមនេះមានលោកសយសុភាពអគ្គនាយកសារព័ត៌មានដើមអំពិលជាសហប្រធានជាមួយលោកលាវសៀវគាងមានអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមនេះជាផ្លូវការប្រមាណជាង300នាក់មកពីស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មចិនជាដើមនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រព័ត៌មានដើមអំពិលរបស់លោកសយសុភាពលោកសយសុភាពសហប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសនិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិន
ជារបៀបព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់កិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងដោយសារតែការចុះឡោយលក្ខណៈមួយទួតឆាយលក្ខណៈមួយជាខ្លះថាមើលមកគឺចង់វាយប្រលិចសមាគមនេះគឺយើងត្រូវតែស្បស្ស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមើលឃើញហេតុនិងផលបទពិសោធន៍គេហៅថាភាគីមួយអមិត្តទៅភាគីមួយគេតែងតែវាយធ្វើម៉េចឲ្យភាគីណាអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងអត់ទេព្យាយាមបង្ហាញនៅហេតុនិងផលហើយសម្រាប់អ្នកអានអ្នកទស្សនាគេពិចារណា
លោកសយសុភាពបន្ថែមថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននេះមិនទាន់មានសមាជិកគន្លឹះនៅឡើយហើយសមាគមក៏មិនមានកញ្ចប់ថវិកាណាមួយសម្រាប់ដំណើរការនោះដែរការបង្កើតសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតនិងគណៈដាល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនត្រូវបានបិទនិងផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់គ្រប់គ្រងលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ថ្លែងថាលោកសាទរចំពោះការបង្កើតសមាគមព័ត៌មានថ្មីៗនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាទន្ទឹមនឹងការសាទរលោកក៏រំពឹងថាសមាគមនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលរាយការណ៍រិះគន់អំពីសកម្មភាពចិនឬទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនរងសម្ពាធណាមួយនោះទេសន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជាដោយសាររងអធិបុលពីប្រទេសចិនផងដែរយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះថាมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកឱកាសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់នេប៉ាល់ប្រទេសនេះត្រូវការរៀនសូត្របទពិសោធន៍មួយចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន2គឺកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាគោលដៅចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីនឹងផ្តោតជាសំខាន់លើការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងការស្វែងរកការគាំទ្រទៅវិញទៅមកក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Kathmandu Post បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់នឹងផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានិងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី12ដល់15ខែឧសភាបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាពង្រីកចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច
និងជាចំណុចអធិភាពរបស់លោកមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់ស្របពេលដែលប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌា
ខ្ញុំមើលទៅសំខាន់លើសេដ្ឋកិច្ចទេតម្រាក់ម្ដងណាសង្កត់ធ្ងន់លើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាខាងប្រព័ន្ធនយោបាយខាងអីហ្នឹងបែរជាមិនមែនជាប្រធានបទសំខាន់អីទេអាហ្នឹងសំខាន់លើសេដ្ឋកិច្ចទេមើលខ្ញុំមើលទៅ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈចំនួន4រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យយល់ឃើញថាមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងសម្លឹងការគាំទ្រពីកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆាកនយោបាយអន្តរជាតិដែលដូចនឹងអ្វីដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រសមាជិកភាពក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកាតាម៉ាន់ឌូផូស្តចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រទីបគូម៉ាយ៉ាវ៉ាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បន្ទាប់ពីទទួលបានសន្តិភាពដែលកាលពីពេលមុនមកនោះរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរយើងចង់តាក់ទាញអ្នកទេសចរពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានសិទ្ធិមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការងារដូចជាមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកមាតុភាពនិងមានការការពារនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដោយក៏ជាទូទៅបរិះនៅតែមានប្រៀបនៅក្នុងវិស័យការងារនិងសង្គមដដែលក្រុមហ៊ុន Adeco វៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសមានចំនួនតិចជាងបរិះហើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ស្ត្រីគឺនៅតិចជាងបរិះអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើសមភាពដែលរួមមានទាំងសមភាព gender ផងដែរគឺជាគោលការណ៍ចម្បងមួយរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីសនោះសម្រាប់អ្នកខ្លះពួកគេយល់ថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់មនោគមវិជ្ជាដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រជាជន100លាននាក់នៃប្រទេសវៀតណាមគេឃើញស្ត្រីមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមិនថាពួកគេធ្វើការជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនល្បីៗអ្នកដឹកនាំក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនានាឬក៏អ្នកដឹកនាំគ្រួសារក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះទេគេក៏ឃើញស្ត្រីវៀតណាមធ្វើការងារមួយចំនួនដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាជាការងាររបស់បុរសផងដែរដូចជាការងារសំណង់ការងារបើករថយន្តតាក់ស៊ីឬក៏ការងារជានគរបាលជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិចារណាគ្រប់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមនាំមុខបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកសមភាព gender ដូចជាភាគរយនៃស្ត្រីដែលធ្វើការឬក៏ដែលកាន់តំណែងផ្នែកគ្រប់គ្រងជាដើមនោះវាងាយស្រួលនឹងមើលរំលងការពិតដែលថាបុរសនៅតែមានអធិភាពនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន224ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលស្មើនឹង5លាន2សែនដងនេះបើយោងតាមតួលេខដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាដោយក្រុមហ៊ុន Adeco វៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រាក់ចំណូលកម្រិតនេះគឺស្មើតែ 81% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់បុរស
បន្ថែមទៅនឹងគម្លាតប្រាក់ចំណូលនេះក៏មានបញ្ហានៃការធ្វើការមិនបានប្រាក់ចំណូលផងដែរក្រៅពីចំណាយពេលចេញទៅធ្វើការរកចំណូលស្ត្រីវៀតណាមចំណាយពេល5ម៉ោងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើកិច្ចការផ្ទះសម្បែងដូចជាការបោសសម្អាតផ្ទះសម្បែងឬការមើលថែរក្សាសមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺផងដែរ អ្នកស្រីគវៀនហុងភួងប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Adeco វៀតណាមបាននិយាយថាមួយថ្ងៃមានតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលយើងត្រូវបែងចែកសម្រាប់ការងារគ្រួសារនិងខ្លួនឯងជាទូទៅវាមិនងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានស្មើគ្នានោះទេប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងការផ្ដល់អតិភិបលើអ្វីដែលសំខាន់គឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានស្មើគ្នាសម្រាប់ការងារគ្រួសារនិងខ្លួនឯងទោះបីជាបរិះបានចាប់ផ្ដើមកែប្រែស្ថានភាពនេះឲ្យបានប្រសើរក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែពេញចិត្តជាមួយនឹងមោទនភាពនៃតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារដដែលសម្រាប់បរិះផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេគឺមានតាំងពីមុនពេលពួកគេកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយទៅទៀតដោយសារតែឪពុកម្ដាយចូលចិត្តកូនប្រុសជាងកូនស្រីហើយឪពុកម្ដាយមិនរំពឹងឲ្យកូនប្រុសជួយកិច្ចការផ្ទះនៅពេលពួកគេនៅជាកុមារនោះទេហើយមួយវិញទៀតនៅពេលធំពេញវ័យនិងមានគ្រួសារពួកគេត្រូវបានភរិយាជាអ្នកមើលថែរក្សាពួកគេបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ពួកគេមើលថែពួកគេកាលពីនៅកុមារមកអត្រាបរិះដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសមានចំនួន 73.9% ចំណែកឯស្ត្រីវិញមានចំនួន 67.7% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Adeco វៀតណាមក្រុមហ៊ុននេះក៏បញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលសម្ភាសការងារនិយោជកមិនមែនសួរបេក្ខជនដែលជាស្ត្រីអំពីបទពិសោធន៍ការងារឬក៏គោលបំណងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែសួរអំពីគម្រោងរៀបការនិងគម្រោងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែក្រុមហ៊ុននឹងមិនពេញចិត្តនោះទេនៅក្នុងការជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដែលនៅទីបំផុតមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាប់ពីការងារនោះ
ដោយជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអត្ថភាពចម្បងមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកក្រុមហ៊ុនធ្វើការគឺថាតើក្រុមហ៊ុននោះមានគោលនយោបាយសម្រាប់ឈប់សម្រាកមាតុភាពត្រឹមត្រូវដែរឬទេនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាកន្លងទៅនេះករណីនេះគឺផ្ទុយពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះស្ត្រីដែលត្រូវបានគេស្ទង់មតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់បានកម្មវិធីនៃការធ្វើការដែលអាចបត់បែនបានដូចជាធ្វើការពីផ្ទះជាដើមការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយកម្មវិធី USAID Green Invest Asia និងក្រុមហ៊ុន Moxi Future ដែលស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទទួលរងធ្ងន់ធ្ងរនូវភាពក្រីក្រនិងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិនានាដោយសារហេតុនេះហើយទើបមានកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសមភាពជាដើមតែជាកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងមួយដឹកនាំដោយគម្រោងកំណត់ប្រដូចផ្ដាមរបស់ស្ត្រីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រិនភាពWomen's Initiative for Startups and Entrepreneurship បេក្ខជនអាចផ្ញើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដែលអាចជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ទៅ$7,000
កន្លងមកមានគម្រោងច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធី Safe Journey ជាដើមដែលនេះគឺជាកម្មវិធីតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័តមួយដែលជួយពលករចំណាក់ស្រុកស្វែងរកការងារធ្វើនិងផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅដោយសារតែស្ត្រីជនបទភាគច្រើនបានផ្លាស់ទីទៅកាន់តំបន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារនិងផ្ញើលុយទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតគម្រោងច្នៃប្រឌិតមួយទៀតគឺគម្រោងបង្កើតកន្លែងមួយដែលកសិករជនជាតិភាគតិចដែលដាំដំណាំតែអាចផលិតផលិតផលតែរបស់ខ្លួនឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ប្រទេសអៀងឡង់និងអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសឧបត្ថម្ភគម្រោងនេះបានប្រកាសអំពីអ្នកឈ្នះកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបួយតេឌុយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមបាននិយាយនៅឯពិធីចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងនេះថាគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីស្វែងរកនិងគ្រប់គ្រងដល់ដំណោះស្រាយព្រួយផ្ដាមថ្មីនានាដើម្បីធានាថាស្ត្រីនិងកុមារីនៅតាមតំបន់ជនបទអាចចូលរួមនិងទទួលបានជោគជ័យនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
មានគម្រោងជាច្រើនដែលដំណើរការល្អនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយសារមានស្ត្រីចំនួន 71% ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យការងារហើយតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិចំនួន 25% គឺជាស្ត្រីប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាអាចផ្ដល់ជាគំនិតមួយចំនួនអំពីរឿងសមភាពនេះដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានជាទូទៅស្ត្រីវៀតណាមមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកមាតុភាពមានការការពារនៅកន្លែងធ្វើការតាក់ទិននឹងការមានផ្ទៃពោះនិងការមើលថែកូនមានអត្រាទាបនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងមានសេរីភាពជាទូទៅរួមទាំងការគោរពផងដែរនៅក្នុងសង្គមនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលទ្ធផលមួយចំនួនទាំងនេះរបស់ប្រទេសវៀតណាមមើលទៅល្អដោយសារតែប្រទេសផ្សេងទៀតមិនមានដូច្នេះ សូម្បីតែប្រទេសសង្គមនិយមដូចជាប្រទេសវៀតណាមនេះក៏ដោយក៏នៅត្រូវការពេលវេលាដ៏យូរទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាព gender ដ៏ពេញលេញមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឃើញការតវ៉ាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេស3គឺស៊ូដង់អាល់ហ្សេរីនិងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េអ្នកស្រីមីរ៉ាមីឌីអាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ថាពួកសកម្មជនឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំមើលថាតើការផ្លាស់ប្ដូរដែលពួកគេសង្ឃឹមនោះនឹងមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បាតកម្មអរិយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះបានជួយប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីរសកម្មជនស៊ូដង់ចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនេះតាមលោក Raymond Gilpin ជាអ្នកវិភាគ
They want institutions that serve all the people.
ពួកគេចង់ឃើញស្ថាប័នទាំងនេះបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីពួកគេបានជំនួសបុគ្គលពួកគេបានកម្ចាត់លោកអាល់បាស៊ីរក៏ប៉ុន្តែកង់នៃការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាប័នទាំងនោះកំពុងមានដំណើរការយឺតយឺត
ការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរីក៏បានជួយជំរុញឲ្យអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាល់ហ្សេរីលោកអាប់ដេឡាជីប៊ូទេហ្វ្លីកាចេញពីតំណែងដែរលោក Raymond Gilpinនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយបន្តទៀតថា
Algeria as you know started with the price hikes
ប្រទេសអាល់ហ្សេរីបានចាប់ផ្ដើមដោយការខាតបង់ខ្លាំងបន្ទាប់មកយើងមានបញ្ហាអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី5សម្រាប់លោក Abdelaziz Bouteflika ហើយបន្ទាប់មកទៀតពលរដ្ឋមានការឆ្អែតចិត្ត
លោក Bouteflika បានត្រូវជំនួសដោយប្រធានប្រសិទ្ធិរហូតដល់តែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដាប្រធានយោធាអាសេរីដែលជាឧបករណ៍នៅក្នុងការធ្លាក់ចេញពីអំណាចរបស់លោកប៊ូទេហ្វ្លីកាបាននិយាយថាយោធានឹងពិនិត្យមើលអន្តរការនេះលោករ៉ៃមែលហ្គីពីននៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាហ្វ្រិកនោះនិយាយទៀតថា
ប្រទេសអាល់ហ្សេរីក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានប្រើទាំងសន្តិសុខនិងយោធាហើយសន្តិសុខជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្វីដែលពួកយោធាមិនបានផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសផ្ដល់ឲ្យច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយគ្មានចលាចលខាងស៊ីវិល
លោកហ្គុលពីនបាននិយាយទៀតថាក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េដែលនៅទីបញ្ចប់បានឆ្លងកាត់អន្តរកាលចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលមេដឹកនាំប្រទេសនោះបានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពី37ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអភិបាលកិច្ចបានផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចបំផុតលោក Raymond Gilpin បាននិយាយថា
The fact that we've had such explosive and
ការពិតគឺថាយើងមានការផ្ទុះឡើងបែបនេះហើយនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនឹងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិកុបកម្មនិងភាពចលាចលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនិយាយតាមពិតគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងសង្គមនៅតែមានការបែកបាក់នៅឡើយ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពលរដ្ឋបានតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីលោកយូរីមូសេវីនីឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតពួកប្រឆាំងចោទប្រកាន់លោកមូសេវីនីពីការប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីកាន់អំណាចនៅឯការចរចាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកស្រីស្កូវៀអារីណាទីវីជាសកម្មជនបានដឹកឃើញឡើងវិញពីការដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការងើបបះបោរដ៏ធំមួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
And I was in police custody for 5 days no medical attention
ខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអស់រយៈពេល5ថ្ងៃមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ការថែទាំសុខភាពមិនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការ
ខណៈដែលពួកបាតកោបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងនៃការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអតីតកម្មករទូកនេសាទម្នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីតំបន់ជនបទនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតដល់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រំលោភច្បាប់ដោយសារបដិសេធមិនប្រកល់ច្បាប់ដើមនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាតិចឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជមានប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន10នាក់ដែលសង្ស័យថាបានជួញដូរមនុស្ស
បាទហើយតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ទាំងស្រុងសូមចេញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងយុតិធម៌ស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពទទួលបានរបាយការណ៍ដំបូងដែលគ្មានការកែប្រែរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការដែលគណៈកម្មាធិការនេះទទួលបានរបាយការណ៍ពេញលេញគ្មានការកែសម្រួលនិងភស្តុតាងសំខាន់ៗគឺជារឿងសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr បានរំលោភច្បាប់ដោយសារតែលោកបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ច្បាប់ដើមនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នៅថ្ងៃពុធស្អែកលោក Nadler ក្រុងនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចឲ្យចៅក្រមដាក់ទោសលោក Barr វិធានការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការរីករាលដាលថ្មីនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump និងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមស៊ើបអង្កេតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាអំពីទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការមើលការខុសត្រូវក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ប៉ុន្តែបដិសេធមិនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភារបស់លោក Nadler ដោយសារតែលោកបាមិនចង់ឲ្យក្រុមមេធាវីនៃគណៈកម្មាធិការនេះចោទសួរលោកក្រុមប្រទេសតំបន់អាតិចទាំង8ដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផងដែរបានបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជមានក៏ដូចជាការបដិញ្ញាសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាតិចនេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់មកប្រទេសសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាតិចបានបដិញ្ញាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការការពារបរិស្ថានប្រទេសទាំង8នៃក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រទេសកាណាដាន័រវេសដាណឺម៉ាករុស្ស៊ីហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតអ៊ីស្លង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងមុនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបានសម្រេចគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងមុនវិជ្ជមាននិងមានសាមគ្គីភាពកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអតិកនេះបានបញ្ចប់មួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អតិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះការប្រមានរបស់លោកផុំភាវនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនអាចប្រើវត្តមានស្រាវជ្រាវស៊ីវើរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាតិចដើម្បីពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួន អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន10នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំឲ្យមានការរៀបការក្លែងក្លាយរវាងបុរសជនជាតិចិនជាមួយនឹងក្មេងស្រីជនជាតិប៉ាគីស្ថានមុនពេលបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Jamil Ahmed Khan មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនៅក្នុងក្រុង Lahore នៃខេត្ត Punjab ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់លោកក៏បានចាប់ខ្លួនដៃគូប៉ាគីស្ថាន4នាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទនេះផងដែរលោក Ahmed Khan បានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសដែលជាប់ឃុំទាំងនេះបានតាក់ទងក្មេងស្រីពីគ្រួសារក្រីក្រនៃសហគមន៍គ្រឹះសាសនាដែលជាសហគមន៍ភៀតតិចដើម្បីរៀបការคล้ายๆរវាងជាមួយនឹងបរិសជនជាតិចិនស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដើម្បីរារាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួននៃបណ្ដាញរៀបចំការរៀបការคล้ายๆនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរកាលពីសប្ដាហ៍មុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះភស្តុតាងកើនឡើងដែលបង្ហាញថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃទាសភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានជំរុញឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរកូនក្រមុំនេះ
ក្រោយពីបានកិច្ចផុតពីការជួញដូរឲ្យធ្វើការដោយទាសករនៅលើទូកនេសាទនិងនៅតាមចំការដូងប្រេងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអតីតជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សមកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកព្រំវណ្ណៈអណ្ណនហៅវណ្ណៈបាននិពន្ធសៀវភៅភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលលោកគូដោយផ្ទាល់ដៃរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពទេសភាពសម័យទំនើបដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់លោកវណ្ណៈសហការជាមួយអ្នកស្រី Joycelyn Patrickអ្នកដឹកនាំរឿងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សម្នាទូទាំងពិភពលោកដឹងពីមេរៀនជីវិតដ៏ជូរចត់ដែលលោកបានជួបប្រទះនិងដើម្បីឲ្យពួកគេជៀសវាងការដើរផ្លូវខុសដោយលោកលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
បរិសសក់វែង7នាក់កំពុងជួយគ្នាទាញសំណាញ់ពីក្នុងទឹកសមុទ្រឡើងលើទូកនេសាទពណ៌ខៀវដែលមានទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅពីលើនិងបរិសទឹកមុខស្មើម្នាក់សក់វែងប្រះស្មាពាក់ខ្សែកបន្តោងរូបព្រះពុទ្ធជាមួយស្នាមសាក់រូបផ្កានៅដើមដៃខាងឆ្វេងគឺជារូបនៅលើគម្របសៀវភៅនិពន្ធដោយលោកព្រំវណ្ណៈអណ្ណនហៅវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Joycelyn Patrickសៀវភៅដែលនិពន្ធឡើងផ្អែកលើរឿងពិតរបស់លោកវណ្ណៈស្ដីពីទេសភាពសម័យទំនើបដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់នេះមានចំណងជើងថា The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអន្តការនៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2019គឺមានរយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយដែលលោកវណ្ណៈបានកិច្ចផុតពីការធ្វើជាទេសករនៅលើទូកនេសាទនិងចំការដងប្រេងប៉ុន្តែការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ដែលលោកបានជួបប្រទះអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានគេលួចឲ្យធ្វើជាទេសករកាលពី13ឆ្នាំមុននៅតែឡងបន្លាចលោកជានិច្ចនៅពេលនឹកឃើញរឿងអកុសលនេះម្ដងលោកបានជ្រើសយកការធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងគូរូបដើម្បីបន្លប់ខ្លួនឯង
បាទគឺអត់មានបេតិកភណ្ឌទេបងគឺខ្ញុំនៅចង់ចាំជំនិចហ្នឹងគឺបេតិកភណ្ឌនេះបងជួនណាខ្ញុំធ្វើការគតិកពុកនៅផ្ទះហើយនឹងគូរូបបងគូរូបទៅវាអាចរំសាយនៃអារម្មណ៍ការគិតអរនឹងបាន
កាលពីឆ្នាំ2006ដោយចង់រកប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធសម្រាលកូនលោកវណ្ណៈបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ជាអកុសលលោកត្រូវបានឈ្មួញជួញដូរមនុស្សលួចឲ្យទៅធ្វើការជាទាសករនៅលើទូកនេសាទអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ7ខែដែលសឹងនឹងស្មើនឹងរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថានៅលើទូកនេសាទដែលលោកធ្វើការគេប្រើប្រាស់ភាសាថៃហើយកម្មករនៅលើទូកនោះមានជនជាតិខ្មែរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មករទាំងអស់ត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គឺកម្មករដែលទទួលបានប្រាក់ខែនិងអាចត្រឡប់ឡើងគោកជួបជុំគ្រួសារវិញនិងប្រភេទទី2គឺជាកម្មករដែលត្រូវបានគេលក់ឲ្យធ្វើជាទាសករដែលមិនអាចទទួលបានប្រាក់ខែនិងសេរីភាពនោះទេលោកវណ្ណៈស្ថិតក្នុងប្រភេទទី2
បើអ្នកដែលចោះទៅដូចថា ដូចថាគេមានលុយបងពន្ធអញ្ចឹងដែលចោះតោអញ្ចឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងវាទីបានប្រាក់ខែបងប៉ុន្តែវាឡើងមកវិញក៏ដូចពួកខ្ញុំអ្នកលក់អញ្ចឹងគឺយកទៅលក់អញ្ចឹងអត់បានប្រាក់ខែបង
លោកវណ្ណៈបន្ថែមថានៅលើទូកនោះថាកែផ្ដល់អាហារមួយថ្ងៃ2ឬ3ពេលដល់កម្មករប៉ុន្តែភាគច្រើនសុទ្ធតែជាត្រីឬគ្រឿងសមុទ្រយូរយូរម្ដងកម្មករទទួលបានអាហារជាសាច់មាន់ឬសាច់ជ្រូកជាដើមការហូបចុកមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេសម្រាប់លោកវណ្ណៈអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ថកែនិងអ្នកមើលការខុសត្រូវលើទូកទៅលើកម្មករនិងអំពើហិង្សារវាងកម្មករនិងកម្មករលោកវណ្ណៈបានរៀបរាប់ថា
ប្រើអំពើហិង្សាគឺថាគេប្រើយើងហ្នឹងបងប្រើវាធ្វើបាបយើងដូចថាអ្នកនឹងងងឯងទៅវាធ្វើបាបចឹងហ៎បងបាទពីយីរួមនៅលើទូកគេពពុញទៅដោយថាមានការឆ្លុះគ្នាបងវាដំឲ្យជួនណាតែសម្លាប់កັບសម្លាប់គ្នាទៅវិញមកឆ្លុះគ្នាចឹងបងធ្វើការជាមួយគ្នាចឹងដូចថាអត់ស្រោតត្រូវគ្នាបងមួយថាខ្លាំងជាងមួយខ្សោយជាងចឹងវាដូចថាយើងវាអត់ស្រោតត្រូវគ្នាបងឆ្លុះទៅគ្នាបង
លោកបន្ថែមថាពេលណាកម្មករណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺថាកែចាំឃ្លាំមើលរយៈពេល2-3ថ្ងៃបើ2-3ថ្ងៃហើយកម្មករនោះនៅតែឈឺធ្វើការមិនកើតគ្នាគ្នារបស់ថាកែសម្លាប់កម្មករនោះចោលឬទម្លាក់ចូលសមុទ្រតែម្ដងលោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មករមានគ្នាច្រើនជាងគ្នាគ្នារបស់ថាកែប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរួមគ្នាតដៃបានទេដោយសារតែថាកែដាក់កម្មករដែលមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នាឲ្យនៅជាមួយគ្នាដូច្នេះកម្មករមិនអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់ឬបបួលគ្នាធ្វើអ្វីមួយស្រុះគ្នាបានទេដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបរបស់ថាកែនិងអ្នកមើលការខុសត្រូវលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវខិតខំធ្វើការបន្ថែមដូចជាបោសសម្អាតទូកឬស្រោចទឹកទូកនៅពេលថ្ងៃក្តៅដើម្បីកុំឲ្យទូកប្រេះជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យកម្មករដទៃទៀតធ្វើបាបលោកខំរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគេតាមរយៈការសាក់រូបឲ្យពួកគេជាដើមលោកប្រើថ្នាំដុសធ្មេញលាយជាមួយខ្ជូងធ្វើជាទឹកថ្នាំដើម្បីសាក់រូបកម្មករនៅលើទូកខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលថាកែចែកឲ្យនិងទិញពីទូកតូចតូចដែលមកសាងត្រីកម្មករមិនប្រើលុយសម្រាប់ការទិញដូរនោះទេនៅទីនោះគេប្រើសัตว์សេះសមុទ្រក្រៀមជារូបិយប័ណ្ណលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាគេប្រើសេះសមុទ្រដូរយកគ្រឿងញៀនប្រភេទយ៉ាម៉ាស្រាបារីនំឬទឹកក្រូចជាដើមសัตว์សេះសមុទ្រ7អាចដូរបានស្រា1ដបសេះសមុទ្រ5អាចដូរបានបារី1កញ្ចប់ហើយសេះសមុទ្រ4អាចដូរបាននំ1កញ្ចប់ឬទឹកក្រូច1ដបលោកនឹងកម្មករផ្សេងទៀតតែងលួចលាក់សេះសមុទ្រតូចៗទុកដើម្បីដូរស្រាឬបារីប៉ុន្តែបើសេះសមុទ្រណារៀងធំត្រូវឲ្យទៅថាកែពេលខ្លះឲ្យតែតកែឃើញកម្មករណារកបានសេះសមុទ្រថាកែមកយកតែម្ដងសត្វសេះសមុទ្រត្រូវបានឈ្មោះទិញដើម្បីកែច្នៃធ្វើជាថ្នាំបុរាណដោយទ្រាំនឹងការធ្វើការហួសកម្លាំងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់និងការធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយមិនបានលោកវណ្ណៈបានសម្រេចចិត្តកិច្ចខ្លួនពីទូកនេសាទដោយលោតចូលសមុទ្រនិងតោងប៊ីដុងទឹកត្រីជាជំនួយដើម្បីហែលទៅកាន់ដីគោកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីទូកលោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាលោកបានលោតចូលទឹកសមុទ្រនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រិតជាមួយនឹងកម្មករថៃម្នាក់ទៀតហើយពេលនោះទឹកសមុទ្រមិនសូវជាត្រជាក់ខ្លាំងទេដៃម្ខាងរបស់លោកចងជាប់នឹងប៊ីដុងទឹកត្រីឯម្ខាងទៀតចងជាប់នឹងកាំបិតដេម៉ងដើម្បីទុកការពារខ្លួនពីត្រីឆ្លាមដោយមានទឹករលកជាជំនួយលោកបានចំណាយពេលហែលទៅច្រាំងប្រមាណ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះពិតណាស់ថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះក៏បានលួចលោកបន្តឲ្យទៅធ្វើជាកម្មករនៅចំការដងប្រេងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីរងរបួសដោយសារតែកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានកាប់លោកមួយកំបិតនៅពេលលោកចូលទៅជួយលើកកម្មករខ្មែរម្នាក់ទៀតឈ្មោះធីរ៉ាដែលដេកដួលនៅលើដីក្រោយពីត្រូវកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលនោះកាប់ពីកំបិតរួចមកបន្ទាប់ពីនោះមកលោកក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួយសង្គ្រោះនិងត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យមកជួបជុំគ្រួសារនៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2010នៅពេលដែលលោកបានជួបភរិយារបស់លោកហើយសួរថាតើភរិយារបស់លោកគិតយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកមិនបានតាក់ទងមកផ្ទះអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនោះភរិយារបស់លោកវណ្ណៈក៏បានឆ្លើយថាគាត់ស្មានតែលោកវណ្ណៈបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោមការឧបត្ថម្ភនឹងជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់រោងពុម្ព Seven Stories Press ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅនេះលោកវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Federic នឹងធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអនាគតនៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយ អ្នកស្រី Frederick សហនិពន្ធសៀវភៅនេះបាននិយាយថា
The publisher, Seven Stories, have given us an opportunity to come to the US so that Vanat can talk to people about his story, share his story, and promote the book to
រងពុំ Seven Stories បានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិងវណ្ណៈធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យវណ្ណៈអាចប្រាប់មនុស្សនៅទីនោះអំពីរឿងរបស់គាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានជួបប្រទះនឹងផ្សព្វផ្សាយសិភៅទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់វណ្ណៈក៏ដូចជាទិញសិភៅរបស់ពួកយើងលើពីនេះយើងចង់ឲ្យពួកគេបានដឹងឮពីរឿងកម្មករធ្វើការនៅលើទូកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោកវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Frederick នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់12ឧសភារដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ឧសភានិងទីក្រុង Los Angeles ពីថ្ងៃទី18ដល់21ឧសភាអ្នកស្រី Frederick បានឲ្យដឹងថាសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ University of California Los Angeles បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាសិល្បៈនិងចិត្តវិទ្យាដូច្នេះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកវណ្ណៈបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងនិស្សិតដែលសិក្សាមុខវិជ្ជានោះអ្នកស្រី Frederick បញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីសៀវភៅដទៃ
There's really never been a bookmade like this and certainly is told from that perspective of a survivor and illustrate you know
មិនដែលមានសៀវភៅនិពន្ធឡើងបែបនេះទេជាពិសេសគឺការនិពន្ធចេញពីទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពពឺស្ដាគូដោយជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកពីគេហើយកន្លងមកយើងទទួលបានមតិសាទរពីសំណាក់អ្នកអានយ៉ាងច្រើន
អ្វីដែលបន្តតែសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអនកានៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសលោកវណ្ណៈសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចមើលសៀវភៅនេះយល់តាមរយៈរូបភាពពឺស្ដាដែលលោកបានគូរនិងបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅយោងតាមអ្នកស្រី Frederick លោកវណ្ណៈចំណាយពេលជិត4ឆ្នាំដើម្បីគូររូបទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយសរុបមកការងារនិពន្ធសៀវភៅទម្រាំបានចេញផ្សាយគឺត្រូវចំណាយពេលសរុបប្រមាណ6ឆ្នាំអ្នកនិពន្ធរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចរកប្រាក់បានពីការលក់សៀវភៅឬរកបានដៃគូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបកប្រែសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅឆ្នាំ2012លោកវណ្ណៈបានទទួលរង្វាន់វីរៈជនផ្នែកជួញដូរមនុស្សពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយរង្វាន់នោះត្រូវបានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton ប្រគល់ជូនលោកវណ្ណៈដោយផ្ទាល់ដៃលោកវណ្ណៈចង់បន្តប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យជួញដូរមនុស្សនេះបន្តទៀតលោកសង្ឃឹមថាសៀវភៅដែលលោកនិពន្ធនេះអាចជួយលោកសម្រេចបំណងនេះបានសម្រាប់លោកវណ្ណៈសារសំខាន់បំផុតតាមរយៈសៀវភៅនេះគឺលោកចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋសាសដទៃបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ល្បិចកលរបស់ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សនិងបទពិសោធន៍លំបាកវេទនាពេលខ្លាចខ្លួនជាទាសករលោកសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ឡើងវិញនិងបោះបង់គំនិតនោះចោលតែម្ដងលោកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មានវាសនាដូចលោកឡើយនាថ្ងៃអនាគតលោកវណ្ណៈមានបំណងក្លាយខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលធ្វើការផ្ដោតលើវិស័យជួញដូរមនុស្សនិងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាដើមបើតាមលោកវណ្ណៈសពថ្ងៃនេះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកមិនទាន់ធូរធារទេដោយសារតែលោកគ្មានការងារពេញម៉ោងក្រៅពីការគូររូបលក់ឲ្យអង្គការមួយចំនួនដែលគេបានបញ្ជាទិញភរិយារបស់លោកជាស្ត្រីមេផ្ទះជួយមើលការខុសត្រូវកូន2នាក់ដែលម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី6និងម្នាក់ទៀតរៀនថ្នាក់ទី3លោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាចំពោះកិច្ចការនិពន្ធសិភៅនេះលោកដំបងឡើយទទួលបានប្រាក់ $6,000 ដុល្លារពីរោងពុំហើយនឹងការសន្យារបស់រោងពុំថានឹងប្រគល់ជូនលោកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបបានមកពីការលក់សិភៅនៅថ្ងៃខាងមុខចាប់ពីឆ្នាំ2010ជាឆ្នាំដែលលោករួចផុតពីទាសភាពសម័យទំនើបនោះមកលោកមិនចង់ហើយក៏មិនដែរធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចង់ឲ្យកូនទាំងពីរប្រុសមួយស្រីមួយរបស់លោករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីរកការងារធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដាច់ខាតមិនឲ្យពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកថ្លែងថាព ួកគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងគណៈបក្សសហជាតិអាហ្វ្រិកឬ ANC ដែលកាន់កាប់អំណាចជាយូរណាស់មកហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះបច្ចុប្បន្នគណៈដែលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដល់គម្រប់ខួបទី25នៃការកាន់កាប់សហជាតិរបស់អាហ្វ្រិកពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទដែលគណៈបក្សសហជាតិអាហ្វ្រិកធ្លាប់ចាត់ទុកថាជាទីមានសុវត្ថិភាពនោះក៏ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការកាន់តំណែងដល់យូនីផងដែរអ្នកស្រីអានីតាផាវលរាយការណ៍ពីភាគខាងជើងក្រុងខេបដែលនៅដាច់ស្រយាលលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រៀងរាល់5ឆ្នាំពលរដ្ឋនៅតំបន់រាំងស្ងួតនិងដាច់ស្រយាលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកទីនេះដើម្បីសុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោត4ដងចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសភាជាតិអាហ្វ្រិកឬ ANC បន្តទទួលបានសំឡេងភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទនៅភាគខាងត្បូងនៅតាមខេត្តនានាដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅពិសេសតំបន់ជនបទនៅតាមខេត្ត Free State និងខេត្ត Northern Cape គណៈបក ANC ឈ្នះឆ្នោតពី64ដល់69%នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ការស្ទង់មតិនយោបាយបង្ហាញថាគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកនឹងបាត់បង់ការគាំទ្រពី 62% ក្នុងឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 57% ក្នុងឆ្នាំនេះគណៈបក្សនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1994មកឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅជនបទថ្លែងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Olga Fokazi អាយុ38ឆ្នាំជាគិលានុកថាយិកាមួយរូបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2014ឆ្នាំនេះដោយសារតែការខ្ពើមរអើមអំពើពុករលួយនិងសេវាកម្មទុនខ្សោយនៅក្នុងក្រុងដតូចរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីក្រុងនឹងធ្វើពហិការបោះឆ្នោតលើកនេះទាំងស្រុងអ្នកស្រី Fokazi បានថ្លែងថា
all these big towns but here in the rural
places គេគ្រាន់តែចូលចិត្តផ្ដោតទៅលើក្រុងធំធំទាំងនេះប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ជនបទទាំងនេះពួកគេមិនទាំងធ្វើដំណើរមកផងពួកគេមិនមករយើងទេដូច្នេះខ្ញុំគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលគួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ANC នោះទេ
នាងម៉ាថាបូម៉ូកូផាន់វ័យ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងក្រុងតូចមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះបានថ្លែងថានាងក្រុងនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរក្រុងរបស់នាងគឺជាក្រុងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក ANC ហើយនាងក៏បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះដែរកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែលើកនេះនាងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក ANC នេះទៀតទេនាងមកប៉ាន់បានថ្លែងថា
The people we are voting for actually when we
តាមពិតទៅពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេរួចពួកគេមិនមើលថែសហគមន៍នេះទៀតនោះទេ
លោក Ivo Saran Kinski អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តនឹងគណៈបក ANC ពួកគេជាច្រើនកំពុងងាកទៅគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតគ្រាន់តែដកខ្លួនចេញតែម្ដងលោក Sara Kinski បានថ្លែងថា
Just because the ANC numbers might go down doesn't mean that the urban
areas ដល់គ្រាន់តែចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក ANC ថយចុះនោះមិនមែនមានន័យថាតំបន់ទីក្រុងនានាបានងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេគណៈបក ANC មានអ្នកប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តជាមួយគណៈបក ANC
នៅក្នុងក្រុង Volmar Randstad ដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំពោតអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបដែលអត់ការងារធ្វើគឺលោកតេហេប៉ូម៉ូស៊ូថ្លែងថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាគណៈបក ANC នឹងធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងនោះទេចាប់តាំងពីលោក Nelson Mandela ឬដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្គាល់ថាជាតាតាបានទទួលមរណភាពលោកម៉ូស៊ូថ្លែងថា
ANC failed us this morning we are going to vote for
គណៈបក ANC ធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក EFF យើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក DA ឬគណៈបក EFF ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោក Mandela បានបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលដល់យើងប៉ុន្តែអត្រានៃអត់ការងារធ្វើភាពក្រីក្រគឺមានច្រើនហើយមើលផ្លូវនេះទៅឃើញហើយ
ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានសម្រាប់អ្នកនៅក្បែរក្រុង Bloemhof នេះបើតាមប្រសាសន៍អ្នកស្រី Martha Fakidi អាយុ30ឆ្នាំដែលឈរធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមដងផ្លូវដោះហុយនេះដើម្បីគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រី Martha Fakidi បានថ្លែងថា
Yes, the rural areas are changing. They are starting to see the light.
តំបន់ជនបទកំពុងមានការប្រែប្រួលពួកគេចាប់ផ្ដើមឃើញពន្លឺដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគេកុហកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រឆាំងយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1994មករហូតដល់ពេលនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនយូរមិនឆាប់ក្រុមប្រឆាំងនឹងកាន់អំណាចនៅទីនេះ
តើវានឹងកើតមានឡើងដែរឬទេឬតំបន់ជនបទនេះនឹងបន្តគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះនឹងដឹងចម្លើយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកហើយលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញបាទ
អរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានលុបចោលជំនួបដែលក្រុងទុករបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខជាមួយនឹងអធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអេងហ្គឡាម៉ាកែលនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះត្រូវតែធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយដោយសារតែក្រសួងការបរទេសនេះបានអះអាងថាមានបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបែកឡាំងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ាកែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដែលគេលួចបានពីគម្រោងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ម៉ាឡេស៊ីលោក Tommy Thomas បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលថវិកាចំនួន57លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចឡើងរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Red Granite Pictures ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តដែលសហស្ថាបនាឡើងដោយលោក Riza Aziz ដែលជាកូនចុងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak លោក Najib Razak គឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន 1MDB និងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់រាប់សិបករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវលួចបន្លំប្រាក់អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកសំតោអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump មិនមែនជាប្រធាននាយកបដិនោះទេនោះលោកត្រូវបានជាប់ចោតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិអាមេរិកបាត់ទៅហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ប្រមានថាប្រសិនបើពិភពលោកមិនចាត់វិធានការទេនោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កជាវិនាសកម្មប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ឬតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.